Сәлеметсізбе, құрметті қонақтар, құрметті тыңдаушылар, көрермендер. Бүгін Сектор X радиосында бізде қонағымыз ел бірлігі одағының президенті Шолпан Бостанқызы. Осы Шолпан Бостанқызы. Қазіргі таңда біз патриотизм деген сөздерді жиі қолданып атырмыз, иә? Рухани жаңғыру деген бағдарламалар шығарып жатыр бізде. Қазақтану деген шығармалар, үлкен-үлкен бағдарламалар шығарып жатыр, иә? Шығып жатыр. Іске асырылып жатыр, иә? Сіз өзіңіз ұйымыңызбен не жасап жатырсыз сол үшін және қазіргі таңда жастар қалай осы бағдарламаға кірісіп жатыр, немесе кіріспей жатыр ма? Орысша айтқанда, қазір айтып жатырмыз ғой, реанимируем. Қой, понятие как патриотизм. А куда пропал патриотизм? И почему мы сейчас об этом говорим, и почему молодежь наша не испытывает сейчас особого патриотизма? Что произошло? Где, что мы потеряли?
Я, Арине, бүгінгінде біз өзі азамат қоғамыздың қалыптасуына өте көп негіздемелер, өзімнің мән-жайы ашылып кетпеген, ашылмаған немесе ашылған күнде де өзім бір әрбір қоғамның түрткі болатын факторлар дейміз. Сол негізі болып туындайды. 1991 жылдарда бізде қазақ мемлекетіміз өзіміздің мемлекеттік үлкен туымызды көтеріп, соның тәуелсіздігін алып отыр барысында бізде де өте көп өзгерістер болды. Себебі біздің санамыз сол уақытта социалистік тип дейміз. Яғни социалистік ойменен біз сол уақыттағы ой парасаттылығымызбен біздің өзіміздің бір ұстанымдылығымыз тек қана бір пікірмен ғана жүретіндей бір амалдар болды. Бізде де екінші пікір болмау керек және болуға да мүмкін емес дегендей сияқты ойлар болды сол уақытта. Біз сол сыруының несімен біздің қоғамымыз қалыптаса берді. Бірақ 1991 жылы ол өзінің жақсы бір беткейін ашты деп есептеймін. Себебі біздің қазақ еліміз өз қазақ екендігін біріншіден, екіншіден оның өзінің әдемі, сондай бір табиғи берген үлкен ұлттық санасы бар, ұлттық мәдениеті бар, салт-дәстүрі бар. Ашылмай қалған жерлеріндегі, айтылмай қалған сөздерінен өзінің бір салт-дәстүрлік мәдениетін көрсетіп кететін жақсы мықты бір несін рух, яғни рухани жаңғыру есімен алып кетті десіп. Рухани жаңғыру кешегіні туған жоқ. Ол әрдайым әр уақытта адам баласы жер әлемге қалай келді, рух дегенде болды, рухани жаңғыруды. Әрине мүмкін әрбір мемлекеттің өзінің бір үлкен бағдарлама ретінде немесе үлкен іс-шара ретінде соны бір тәлім тәрбие көрсетіп, бұл саяси мағынасында бір ұлттық саяси мағынасында түсінетіндей мықты жақсы бір көзқарастарды туындататын жақсы бір іс-шара деп ойлаймын. Бүгінгі күнде рухани жаңғырудың өзінің жақсы келбетін алып келе жатыр. Бірақ осы бағдарламаны біздің сол уақыттағы елбасы Назарбаевтың айтып кеткен бағдарламасын бірде бір жақсы бір мемлекеттік мекеме, яғни немесе сол үкімет тарапынан айтайық, бұл рухани жаңғырудың бағдарламасы толық ашылмады. И ашылмайды, себебі ол рухани жаңғыру дегенде айтылып отырған күнде де сол жерге негіздемелерді туындатқызу керек еді. Ол бізде ең бірінші ұлттанушылық, сүйіспеншілік, адамгершілік, адами қасиетімізді тәрбиелеу, пікір тудырту. Бірақ қана пікірмен өмір сүруге болмайды. Әрдайым әр уақытта бірнеше пікірменен таластырып, бұл қалай болады деп келе сияқты болып. Бірақ әрине оны үлкен дауға айналдырмай, өзің бір заңның аясында ғана қоғамды, азамат қоғамды көтеру. Бізде қоғам ғана болған бұрын. Нарық кірді дейді. Нарық кірген жоқ, бізде экономикамыз дайын болған жоқ оған. Біз тек қана сол бір мемлекеттің бір сатыдан екінші сатқа ауысқандай болдық. Бірақ біздің мемлекетіміз ол нарықтық экономика дайын болған. Бүгінгі күнде біз нарықтық экономика деп ашпай ақ қояйық аузымызды. Себебі оған мен түбегейлі келіспеймін. Себебі бізде шаруашылығымыз жоқ. Бүгінгі күнде ауыл шаруашылығымыз жоқ. Оның жеке кәсіпкерлігі ауыл шаруашылығымыздың жоқтығынан. Жеке кәсіпкерліктің қандай да болса да кәсіби мақсаттары еш уақытта ашылмайды. Біз мысалы оған кінәламай ақ қояйық үкіметті немесе жоқ оған емес. Біздерде ең бірінші біздің заңымызда көрсетіліп өзі бір адамды бір түрткі болатын үкіметте нелер болады. Іс қимылдар болады. Мен өзім ойлаймын, бүгінгі күнде біздің осы көп сұрақтарымыз бар. бірақ сол сұрақтарға біз жауапты кейде таба алмайтындай жағдай болады. Оның сот тамыр қай жерде екен деп ойлансақ, ол қалай да болса да біз заңға кетіреді. Демек, әр адам өзінің міндеттемелерін жақсы білуге, мен ойлаймын, тиісті. Және құқығын ол өзін өзі біліп, сол құқықтарын дұрыс пайдалану білуге. Бірақ алайда мүмкін кейбір жерлері дұрыс пайдаланбай қалады. Бірақ дегенмен сол мына бүгінгі күнде көп даулар, көп нелер шығатындар, мына жерге жеке меншік құқығы берілген. Себебі мына жеке меншік берілгеннен кейін кішкентай ғана бір жер телімін, мына менің жерім, не істесем оны істеймін деген сияқты ой туды азаматтарда. Сол мына адамгершілік қасиетті адамдардың орталарындағы азаматтық құқықтық қатынастарды ол реттеуге келтірмейді. Ол өзіп жүндікке апарады. Біз сонда біз ұлт емеспіз, біз қазақ емеспіз дегендей сияқты қалып. Көрдіңіз бе? Демек мен адам, мен өзім қалай өмір сүрсем, мен солай өмір сүремін деген қалып. Мен мынау менікі, мен өзім білемін. Не істегім келеді, мен өзім білемін. Мен сондайдан біздерде әрбір тартпы сөздер болады. Оның кейін туған туысқандардың орталарындағы әңгімелер болады. Соның бәрі қазір бүгінгі күнде соған алып келді деп есептеймін. Менің өзім ойым, себебі мен тіккен заңгер болғандықтан оны айтып отырған жоқпын. Мен қоғамды түбегейлі қатты зерттеп келе жатырмын. Тіпті ол кішкентай тасымалдаумен айналысатын жүргізушілердің де құқықтарынан бастап отырып, бүгінгі күнде үлкен мықты кәсіби бизнесмендер, іскер мықты азаматтар, азаматшалардың мен нелерін іс қимылдарын зерттеймін. Сонда қарап отырсам, бізде соншама бір үкіметте ақа теріс сондай тұрған нәрсе жоқ. Бәрі жақсы. Тек қана бізде сол ең бірінші сол жерге жеке меншік құқы берілгендіктен бізде көп қылмыстық әрекеттер болып туындап кетті. Оның кейін адам баласы адамға сенбеушілік болып кетті. Сенбеушілік болғандықтан біз ойлаймыз, ойпырмай мынау қалай болады екен деп. Сол уақытта түске дейін адам жақсы сөйлеп тұрса, түстен кейін басқаша сөйлеп, яғни бір өзі бір сенбеушіліктің бір негізін нышанын келтіреді. Сол уақытта адам адами қасиетін жоғалта бастайды. Біз сонда ұлт ретінде қазақ бола алмаймыз. Сондықтан бүгінгі күнде қазақ тану дегеніміз ол. Мейірімділік, қайырымдылық, біздің қарапайымдылығымыздың, біздің кеңдігіміздің, біздің жаңағыны орысша айтылады ғой, толерантность дейді. Яғни біздің сол өзіміздің қазақ дегенге бір бетке көргенде көрініп тұрған мықты қасиетіміз бар болады. Ол өліп қалған жоқ, өшкен жоқ. Бар әлі де. Бірақ олар ұстанып жүрген, қалай деп айтсам, енді бір тұтар, бір дана болған азаматтарды, азаматшалардың бойларында бар. Себебі оны бүгінгі күнмен ғана тек қана шектеуге болмайды. Кешегі күнменен тарихты зерттеп отырып, бүгінгі кешегі болған, ертеңгі болатын немесе болып кеткен болашағымызға қалай екен, біз қандай тәлім тәрбие беріп отырмыз деген нәрсе. Сонда қарап отырсақ, сол уақыттағы нарықтық экономика бізге санамызды өзгертіп жіберді. Біз тек қана өзімшілдікті ойладық. Мен дегені болса екен, менің ғана бәрі отбасым тыныш болса екен, менің ғана балаларым аман болып сау болса екен, қалғандар өздері білсін не болса болса екен дегендей. Міне осы ұстанымдылық бұл күпіршілікке алып барады. Күпіршілікке алып барып, жанашырлыққа апармайды. Сүйіспеншілікке апармайды. Себебі мына жерде мына отан сүйгіштік дейміз, отан сүйгіштік
жақта.
Ол бір ақ жақты қалады да, ол өзі мен өзі өз басыменен өз болып кетеді. О, мен сондай болып тұрмын, күшті. Менде бар бәрі. Мен екі қабатты үй саламын, немесе 3-4 қабатты үй саламын. Балаларыма барлық жағдайды жасаймын деген сияқты. Демек, бұның барлығы мына бір күпіршіліктің бір несімен. Бір өзінің бір тек қана осы мына заттық қасиетпенен ғана шектеліп қалады. Біздің сонда пікіріміз, біздің отан сүйгішіміз, біздің адамға деген мейірімділігіміз, біздің анаға деген сүйіспеншілігіміз, әкеге деген сүйіспеншілігіміз. Кішкентай далада сүрініп қалған балаға да ой шіркін-ай мынау құлап қалды ғой дегендей сияқты біздің сүйіспеншілігімізді жоқ қылып жібереді анау. Себебі бізге ақша деген ең бірінші
сатып тұр. Шолпан Бостанқызы, қараңыз, сіз де мен де совет дәуірінің адамдарымыз. Бізде өте мықты идеологиялық жұмыс өткізілді. Өзіңіз білесіз, пионер болдық, комсомол болдық, содан кейін партияға кірдік, иә. И сонда бізде өте өте мықты болды бұл сезім, отан сүйгіштік. Қазір мысалы бағдарламалар шығарып жатыр міне, рухани жаңғыру бар, қазақтану бар. Ну, ол қандай нәтижеге әкеліп жатқан жоқ қой қазір, егер әкеліп жатқан жоқ нәтижеге.
Ол өкінішке орай. Бізде бүгінгі күнде біздер мысалы енді біз өзіміз орта буынынан аса асып кеткендер деп санайды, бізді санайды мысалы. 60-қа келген азаматтар мен азаматшаларды біздерден тәрбие кетіп қалды. Себебі біз тәрбие бере алмай қалдық. И бере алмаймыз да болмай қалатын күндеріміз болған. Себебі жаңа айтып отырмын ғой, ол ауыл шаруашылықтарын бәрі жоққа шыққаннан кейін, ала дорбан көтеріп ғана кеткеннен кейін, үйдегі отбасының ол кішкентай мемлекет
тәрбие жоқ.
Кішкентай, ол тәрбиенің бәрі кетіп қалады. Себебі бұл тәрбиені ойламайды ана.
Ақшаны ойлайды,
және жаңағы баланы қалай тәрбие, қалай тамағын тойдырсам екен деп ойлайды. Басқа ештеңе ойламайды. Мен сол соңғы бізге қазір сол бір ұстанымды қалып келдіғі, біз былай обшыргынай, мына менің мемлекетім ғой, мына менің жерім ғой, мына менің елім ғой деген біз сондай үлкен ұлы даламыздың мақты қасиетін мына домбыра менен қобызбенен айтып кеткен үлкен жақсы мықты сондай бір сезімді біз жоғалтып алдық сол уақытта. Жоғалттық, біздің рухани жаңғыру бағдарламасы қиын болады алып келуге. Оны іске асыруға да қиын. Біз өзіміз ел бірлігі одағы болып отырып, әліпби аналардың құқығын қорғау қоғамдық бірлестігі болып отырып, біз осыны ұдайы алып келе жатырмыз. Немен? Қойылымдарменен, өзіміздің кішкентай шағын театрымызбенен, біздерде мықты кәсіби әншілеріміз жоқ. Бірақ біз өзіміз сол әнменен, ұлы даласында анамыздың әу деген айтқан әндерінің өзінде қандай мықты бір қасиет бар, соны сағынатындай болып, бойында қалатындай болып, ойында қалатындай болып, дыбысы да, іс қимылы да, жаңағы киіп кеткен үстіне киімі де, тіпті ұлттық нақыш киімдерінің өзінде де сондай үлкен соған біз қазір зер тастап отырмыз. Бірақ ол бір күнде шешілмейді. 35 жыл болды біздің қазақ мемлекетіміз, қазақ болғанымызға. Біз қазақ тануды біз бүгінгі күнде алып келдік. Ол бағдарлама өте қиын. Ол үшін арнайы үлкен біздің осы мына ортамыздағы, біздің кезіміздегі социализм кезіндегі болып тәлім тәрбие көріп, ол осы керек-ау деген азаматтарды үкімет тарапынан немесе мына әкімшілік тараптарынан жинастырып отырып, үлкен аналар алқасын ретке келтіріп, отбасылар ажыраспайтындай қылып, тәлім тәрбие көрсетіп, соларға ақыл нелерін айтып, тамаша бір қарым-қатынастарды бір буын туындап.
Әрине, өйткені қазір бізде ол екі ұрпақтың ортасында сабақтастық болу керек қой біріншіден. Екіншіден қазір жастармен жұмыс жасамасақ, үлкен жұмыс. Енді 70 жыл біз совет дәуірінде олардың тілдерін жаттап, бәрін енді бәрі қалды ғой артында. Бірақ та қазір алға қарау керек. Енді ол түсінікті ғой. Өйткені қазір жастарға өте қиын. Өте қиын, өйткені біз дұрыс айтасыз, тәрбие бермедік.
Келісе мен оған, бүгінгі жастарды кінәлауға болмайды.
Болмайды.
Мына сол 90 жылдардан бері туып, сол уақытта дүниеге келген жастарымыз бізге қазір өте тамаша. Өте тамаша. Оны мен қай жерде болса да оны айтып беремін. Себебі ұлдарымыз әсіресе тамаша. Ұлдарымыздың сондай бір парасаттылығы, сонан кейін жағы жаман қылықтарын ада болуы, бір-бірлеріне кішкентай болса да бір көңіл бөліп, спортқа деген сондай бір ұмтылыстарын жасау, бұл өте тамаша. Бүгінгі күнде мен өте көп көріп отырмын соны. Мен өзім ойлаймын, ол алға тартқан жақсы болады. Одан кейін мен жастар мысалы үкіметке ұсынар едім бір жақсы нені. Бұрынғы уақыттарда мысалы біздерде комсомол дегенімізде өзінің бір төс белгілері болған.
Сол
төс белгісін біздерде мысалы ел бірлігі одағы қазір дайындадық. Біз соны үкіметке ұсынайық деп отырмыз. Жаңағы сол төс белгіде жақсы етілген өзінің қазақ шаңырағын көрсетіп бір несінде бас жағында, одан кейін төс белгіменен келтіріп, сары несіменен, көк туыменен көрсетілген ел тағдыры менің тағдырым деген. Бұның өте үлкен қазақ тану дегенге де, тіпті рухани жаңғыру дегенге де, содан кейін менің елім, мен елімді ұмытпаймын деген үлкен ұрандарды келтіру. Өйткені сонда ғана біздің жастарымыз жақсы болады. Одан кейінгі мен мысалы қазіргі бүгінде қазақ жалпы өзім барлықтарын айтарын, тілді меңгерген дұрыс. Тілді меңгерген сайын олардың ойлау қабілеті де қазақша болады. Мына қазақ танудың өзі негізі сода.
Тілде.
Тілде.
Міндетті түрде. Ол қандай да болса да ол сүтпен анасының өзін сондай үлкен 9 ай, 9 күн, 9 секунд алып келіп жатқан жерінде өзін соған берілген мықты жақсы қасиет. Сол ұлттық сол қасиетті ұмытпай, сол тілмен келген қасиетті арғыта алып келетін болса, біздің бүгінгі күнде жақсы тамаша. Біз одан мен өзім ойлаймын, бүгінгі күнде мысалы кеше ғана сайлау өтті. Сайлау өткенде мен өте көп жерлерге бардым, көп жүрдім, байқадым қалай екен. Жастар аз.
Жастар аз.
Жастар аз. мен соған кішкене қарным ашты. Бұл неге бұлай болды? Бұлай болмау керек еді. Сонда біздің жастарымызға жасап жатқан мына үкіметіміздің 36 жылда, сонда іштеңеден бұлар нәтиже алмағандығы ма?
Саяси сауатсыздықтар.
Саяси, әлбетте саяси.
Себебі саяси сауатсыздық.
Біздің 36 жылда бізде өте көп жақсы жасалды. Біз бейбіт өмірді сүрдік. Тәубе құдайға, біз бейбіт өмір сүреміз. Бірақ сол қаншалықты бейбіт өмір сүрген күнде де біз тірлікті жасауға біздің жастарымыз бүгінгі ойлау керек. Жоқ, мен жұмыс жасап, қызмет жасап, қандай да болса да өзім тіршілігімді жасап отырып, ертең күні мен еліме, халқыма, кішкентай болса да өзімнің отбасыма болса да мен осыны үлкен бір қызметпен жасайын деп ойлау. А біріншіден, екіншіден ол саяси мағынада. Бізде сол жақтан мына саяси дегенге көп сөйлейді. О, мынау саяси дегенге саясат болған екен. Демек бұны бұл үкіметтің бір бірнелерін айту керек. Жоқ, қажет емес. Үкімет өзінің қызметін өзі жасай береді. Біз оған кіріспекті қойық, біз қоғам болып отыр. Үкімет халықсыз ештеңе жасай алмайды. Біз халық болып отырып, біз өзіміздің құқықтық санамызды көтеріп, біздің сондай жақсы бір үлкен деңгейімізге жететін ұлттық санамызды жоғарыға қарай көтеріп, ұлттық мәдениетімізді жоғарыға қарай алып барып, біз бүгінгі күнде соғымыз біз көрсете білуіміз керек. Өзіміздің ішімізден шыққан театрды жаңарту керек. Одан кейін біздің өзімізден шыққан поэзия дейміз. Ақындар бар, жас ақындарымыз. Солардың барлықтарын біз көтере білуіміз керек. Тамаша. Қайтадан жаңағы біз айтушы едік қой бұрынғы уақытта, дом культураға бара салып, біз өлең айтып, біздерге рұқсат бере беретін, өлең айтыңыздар, мынаны жасаңыздар деп, сол сондай нәрселерді қайтадан жаңандыр жіберу керек. Ол социалистік кезінен, социалистің есінен алынған, ол өте жақсы.
Дұрыс.
Ол өте жақсы тәсіл. Өйткені ол бізге сол керек. Бізде қазір капитализм бе? Жоқ. Капитализм емес. Ешкім соған аса дабыра қылмасыншы.
Нарық экономика деп айтып жатыр ғой. Нарықтарғы экономика бізде енді барлық бағдарламада бар деп отырады ғой.
Ол бізде жоқ ол нарық. Бізде қазір өтпелі кезеңде жүрміз. Өтпелі кезеңде біз оны зерттеп, біз әрбір әрқайсыларына, себебі біздің бүгінгі күнде біз жеке кәсіпкерлікке алып келу үшін, мен тағы да қайталайын, жеке кәсіпкерлік өсіп тұру керек. Бірақ
даму керек.
Әлбетте ол күнде-күнде қандай өзінің бір несін сат-саттан келтіріп, содан кейін өзін
деңгейін, сана-сезімді болу керек адамдар.
Сол уақытта
мәдениет болу керек.
Әлбетте, ол міндетті түрде мәдениет біліммен ғана болады.
Мәдениет біліммен ғана болады, дұрыс айтасың. Мәдениет болғасын кейін, білім жоқ болғасын кейін, мәдениет те жоқ.
Төмен болады ол.
Төмен болады.
Ал ең соған мына жеке кәсіпкерлікке әсер ететін ең бірінші ол жерге берілген жеке меншік құқығы жаман. Жеке меншік берілген күнде мен тағы да қайталайын. Мынау жерім менікі, не істесем оны істеймін, мен өзім білемін, сен ада тұр дегендей сияқты әңгіме ол. Сондықтан мына жерге жеке меншік құқықты алып тастау керек, жойылу керек. Мен үкіметке соны талап етер едім. Сол уақытта біздің ұлттық мәдениетіміз жоғарыға шығады. Біздің жеке кәсіпкерлік қасиетіміз жоғарыға шығады. Әрқайсымыз бірімізге біріміз көмектесіп, біз ауыл шаруашылықтарды көтеріп шоғырлана бастаймыз. Біз бірімізді біріміз сыйлауға кірсеміз. Біз бірімізді біріміз салтпен сыйласамыз. Біз бірімізді біріміз жеті шелпекпен сыйласам.
Дұрыс айтасыз.
Бүгінгі күнде тіпті жеті шелпекті беріп жатқан күннің өзінде де ұяласың, алам екен мынау, алмаймын екен деп. Жүрегің сондай бір қанжылап, сондай бір жылайтындай бір кезеңге келіп тұрмын мен өзім. Опырмай мынау алмайды ғой, лақтырып жібереді. Біз мысалы өзіміз мына ел бірлігі одағы әліпби аналар қоғамдық бірлестік, біз өте көп сондай қойылымды қойып отырмыз. Тастанды бала туралы, жеті шелпек туралы, ана әке мұңы, оның кейін жаңағы мысалы анаға, балаға арналған менің ару жаным, сондай көп нәрселерді біз өзіміздің кішкентай шағын театрымыз бар. Бүгінгі күнде біз аманат деген үлкен қойылымдарды қойдық. Талғарда қойдық, қаскелеңде қойдық, жамбыл ауданында Ұзынағашта қойдық. Өскеменге бардық 29-нан 2 мамырға дейін сонда болды. Қандай бізді жақсы қарсы алды. Мен тамаша, демек біз түбегейлі барлықтарын бірдей жабылып кетеміз, бәрін бірдей береміз демейміз, бірақ біз сол тамшы, судың тамшысындай біз тек қана тамшыны тастап отырсақ болды. Бұлақ екеш бұлақты тамшылап отырып үлкен көлге айналады ғой, үлкен өзенге айналады. Біз де солай үлкен осындай істерімізді жасап отырмыз.
Мен ойымша отан сүйгіштік сезім болу үшін ең бірінші, енді дұрыс қой, әрбір азаматты отанын сүю керек. Отанды өз азаматын сүю керек деп ойлаймын. Мүмкін осы байланыс жоқ шығар, мүмкін
жоқ. Отан дегенімізде енді біз оны отанда өзі бір нәрсе жасау керек дегендей мен келісе алмаймын. Себебі отан ол онсыз деп біз. Отан анамыз. Жер анамыз, анамыз, отан анамыз. Қандай болса да бұл оны біз бір затқа немесе бір адамға келтіре алмаймыз, немесе бір мемлекетке келтіре алмаймыз. Ол біздің ойымызда, сезімімізде. Ал бірақ енді отан дегенге адамдардың әр адам, әр пенде туғанда менің отаным бар ғой. Мен пақ шіркін, мен бармын, мен ұлтпын дегенге алып. Мына күнде үйде отырғанда, ну сенің отаның, ну сенің мына отырған отаның. Ар далаға шығасың, ол да сенің отаның деп тәлім тәрбие айтылып отыратын болса, бізде сол. Айтып отырмын ғой, бізде азаматтық құқықтық қатынастар арашылып кетті. Ажырасып кетті бір-бірін. Тіпті орталар ашылып кетті. Біз бірімізге біріміз бара алмаймыз. Немесе бірімізге біріміз ештеңе айта алмаймыз. Біреудің баласына айтқым келіп тұрады кейде. Ол шіркін балама сен мынаны дұрыс жасамадың деп айтайын десең де айта алмайсың. Ал біздің кезімізде біз бала болғанда далада кетіп бара жатқан апаға біз жүгіріп барып суға барғанда біз жүгіріп барып су шелегін алып апарып суды апарып беретінбіз. Сонда біз бата алатынбыз. Міне ол байланыс. Ол өте сондай бір жақсы мейірімділік байланыс. Біздің қазақ екенімізді түпкі тамырымызда сол бар екендігін. Жүгіріп барып одан кейін қайтадан барып өзіміздің ісімізді жасап ойнап күліп одан кейін апаның бауырсақ пісірілмей қалды десе, көрші апаның суы келмей қалды десе, мамам үйде айтып жатса, сол барып, ой шіркін айтып айтылып кетті ау, барып бара салайын деп, соны жасайтын. Көрдіңіз бе қалай? Бұның бәрі дүниеге бір ана баланы әкелсе, ауыл болып біз одан айтып. Бүгінгі күнде жас аналарға еш уақытта бір сөгіс айта алмайсыз. Немесе ақыл нақыл сөзді де айта алмайсыз. Нақыл. Өйткені ұялып тұрамын. Шіркін ай, мен бетім тіл жібермеген.
Жауап береді сізге. Қайтарып.
Бетте ол беті тіл жібереді.
Керек жоқ деп.
Мен өзім білемін.
Это сейчас не модно деп.
Да. Сондықтан мен сол жағына қазағым деп қазақ тану деген өте дұрыс.
Әрине.
Ол керек.
Ол керек.
Міне көбісі айтады.
Уақыт керек оған.
Біз өзімізде қазақпыз ғой. Жоқ. Біз қазақпыз. Бірақ біз ұлт ретінде танымай жатырмыз өзімізді. Демек сол уақытта біздерде тарихқа көз салуымыз керек. Тарихта Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолында айтылып кеткен бес жер, әскери, анаға, жетім жесірлерге жаңағы көмек көрсетіп, сондай мақтан елдің көрсетіп отырғандығы, ол мемлекеттің деңгейінде, демек қоғамды қалыптастырып отырған, мен отанды қалыптастырды. Сол уақытта біз соны алып келе жатырмыз. Ол отан болып қазір тұрмыз. Біз ешкім оны біздің отанымызды ешкім алып кете алмайды, ешқайда делмейді. Өйткені мықты біздің, мықты зиялы қауымымыз бар. Олар жақсыны ғана айтады. Жаман менен ұштаспайды. Олар жақсыны айтып, алдыға қарай алып кететін нәрселерімізді. Бүгінгі күнде бізде мысалы 18-ші ғасырдағы Абылай хан менен мысалы қандай жақсы мықты жер дауын шешіп, сондай мықты қазақтың ортасына байлау тастап, үлкен 300-дің бәрінде басын қосып, қазақ екендігін міне біз қазақ тану деген осы. Демек біздің түпкі тамырымызды тарихтымен тілмен ұштастырған немізді біз міндетті түрде бүгінде көк туымыздың желбіреп тұрғандай сияқты жүрегімізге ол өте бізге қажет қазір. Өте қажет. Сондықтан мен мысалы телеарнада болайын, жоқ қайда жолда болайын, басқа жерде болса да отан туралы, ел туралы біз ол тамаша ұлт екенімізді сондай жақсы нәрселерді айтқан сайын біздің періштелер де бізді мен өзім ойлаймын қолдайды.
Әрине қолдайды, өйткені ол туралы айтып та қажет, өйткені қазір ол қазір айтып отқан сөзіңіз ол жастарға да үлкен тәлім тәрбие ғой негізінде. Олар қазір естіп отырады бізді міндетті түрде. Бірақ та енді қараңыз, кейбір халықтарда алдың күнінде бізде де бір көп балалы отбасынан аналар отырды. Сол кезде мен аналарға айтып отырмын, отбасыларыңа қандай тәлім тәрбие беріп жатсыңдар. Енді отан туралы қандай сөз айтасыздар, қайда апарасыңдар, немен айналысасыңдар деген кезде. Аш қарынға не ойлаймыз деген сондай да бір өздерінен біз көзқарастары да бар да, вот мысалы әлеуметтік жағынан қорғалмаған топтарға ондай туралы қалай айтасыз?
Енді мына біздің өзі мемлекет өзі қалыптастырған үш негіздемелер бар, бұл саяси, экономикалық және әлеуметтік. Бұл үш жағдайымыздың үшеуі де байланыстырып тұрған адам, яғни қоғам, халық, халықтың өзі несі. Әрбір пенде өзінің жеткен жеріне дейін. Бүгінгі күнде аналардың жағдайы соншалық қатты ауыр деп айта алмаймын. Ауыр емес. Ауыл шаруашылықтарды да жасап нетуге болады. Ақырындап жұмыс жасаймын деген біздің ер заматтарымыз бос.
Бос, машарлау.
Солар босансылып өздерінің жаңағы айтып отырмын ғой, тәуелсіздік келгеннен бастап жатқан ер азаматтарымыз әлі күнге дейін жатыр. Әлі күнге дейін бүгінгі күнде аналар, әйел адамдар көтеріп өздерін жақсы иығына, екі иығына екі аладорбаны көтеріп алып сонымен кетеріп кетіп жатыр. Енді олар сол уақытта қалыптастыдағы олар күшті сезіп алды да, сезіп алып менің қолымнан бәрі келеді дегендей сияқты сезім пайда болып әйелдерде, аналарда. Енді бүгінгі күнде олар күш салуға кіріп келді деп ойлаймын. Менің ойым ол үкіметтен талап етіп күш салып, жоқ меге маған мысалы мен қазір аш қарынға мен тіпті іштеңе жасағым да келмейді, жүргім де келмейді, мен тіпті керек десең тіпті амандасқым да келмейді дегендей сияқты бізде бүгінгі күнде ол дұрыс емес.
Потребительское
21, отношение. Әлбетте 21 мың теңгеге байланысты ештеңе жоқ.
Ештеңе жоқ.
Ол 21 мың теңгені алмағанда мүлдем айтып отырмын ғой, мына біздің ата бабаларымыздың аналарымыз дүниеге келген Абылай ханның кезіне дейін тіпті Абылай ханның кезінде де еш уақытта зейнетке шығып немесе зейнетақысын алмаған аналарымыз. Қымызбенен, шұбатыменен, еңбегіменен, сондай мықты бір өзінің парасаттылығыменен ақыл ойын өресін қиыншылықта туады. Ақыл ой қиыншылықта адам сезіне бастайды, бұл не деген қандай тамаша,
және іс қимыл жасайды.
Әлбетте сол уақытта жасайды. Ал бүгінгі күнде бізде аналарымызды ешқандай қиналатын ештеңе жоқ. Ана тігін тігенге өзінің автоматикалық несі бар, жу жуғанға автоматикалық машинасы бар. Кірді нені үйді тазалайын десең оған тағы да автоматикалық неше түрлі жаңағы шаң сорғыштар бар. Соның бәрін қарап отырса аналардың, яғни әйелдердің, қалай деп айтсам, өздерінің мына жаңағы әйел азамат сияқты әйел ана ретінде сол заттығында тұрып қалмай олар ер азаматтың қасиетін өздеріне қабылдап алған сияқты.
Дұрыс айтасыз. Иә, дұрыс.
Ал енді бүгінгі күнде менің ананды жасағым келмейді, мынаны жасағым келмейді, ашпын деген сөзге мен оған
өйткені әрбір адам, әрбір ана, әрбір отбасын жоспарлау керек қой. Жоспарлау керек және жауапкершілік болу керек.
Әлбетте.
Бір бала болса да, бес бала болса да, әрбір ана бала табар алдында олар ойлану керек қой. Мен мына баланың етін қалай жеткіземін? Дұрыс қой. Ары қарай қалай тұрамын? Тәрбие қандай беремін? Ең бірінші ана осы жағын ойлау керек қой негізінде.
Міндетті
түрде. Өйткені біз отан міндетті емес қой. Әрбір ана өзі міндетті.
Әрине. Үкімет ол не? Үкімет ол тек қана аппарат. Аппарат. Біз сол аппаратты қозғалтып біздерміз. Оны ойламасын, үкімет маған міндетті деген сөз қою керек. Үкімет ешкімге міндетті емес. Адам бізде осы солқылдақ болып тұрған әңгіме неден? Біздің аналарға 1995 жылы 98 жылдарда мен осыны одай айттым. Біздерге аналарға міндетті де реттеу үшін олар құқықтарын, міндеттемелерін және жауапкершілігін реттеп бір салық алып келу үшін аналардың құқықтық жағдайын реттеу туралы заң керек. Міне біз қазір енді соған кеттік. Осыдан 2004-2007 жылдарда да мен бұл туралы одай айттым. Әлі күнге дейін алып айтып отырмын. Себебі ол міндетті түрде болу керек. Мына аналардың өзімшілдікке алып баратқан мына парасатсыздық емес, бұл тіпті қалай дөрекілік деп айтады. Барып 21 мың теңге үшін отбасына ажырасып, ер азаматынан ада кетіп, немесе үйінде отырған зейнеткерлерді садалаға шығарып
алып тас.
Иә, оны тіркеуден жасап, иә, соның бәрін жалға жасап, ол өтірік қой енді. Соның бәрін өзінің сана сезіміне нені өтірікті ұялады. Ол өзін өзі алдап. Ол біреуді алдап тұр деп үкімет алдай алмайды ешкім. Үкіметті ешкім алдай алмайды. Ал бірақ ол өзін өзі алдап. Үйтіп жасауға болмайды. Бүгінгі күнде аналарға ойлану керек. Отбасымен бірге болып, Құдайға тәуба, ер азаматы мықты болса, 21-дің 100-ін табады айына. 21-дің тіпті күнде-күнде мүмкін табатындай несі келтіреді. Алла тағаладан соны тілеу керек. Біз қалай да болса да, біздің мықты сүйіспеншілігіміз, бұлдың ұлттық нақ бізге берілген қасиетіміз. Бізде аналар. Біз сондықтан аналарды біз тәрбиелеуге міндеттіміз. Біздер сол үшін біз мысалы мен өзім өз тарапымнан ұдайы айтып отырамын. Мектептерде емес, әкімшіліктердің ішінде аналар алқасын ашып, сол аналар алқасында міндетті түрде қандай да болса да жауапкершілікке тартатындай амалдарды аналарды соған.
Сонымен Шолпан Бостан, жақсы, жастарға қазір қандай жастар арасында сонда қандай қазір жұмыс жасау керек? Жарайды, мен түсіндім. Ең бірінші отбасыдан басталады ғой тәрбие. Ол аналармен жұмыс жасау керек, дұрыс айтасыз. Мектепте де жұмыс жасау керек, е? Ал қазір мысалы жастар барлықтары ақшаға берілген ғой, қазір ойлағандары қай жерден жұмыс табу?
Енді вот мен осы жастарға айтар едім. Ең бірінші жастарға ауыл сол уақытта ғана біздің жастарымыздың мықты қасиеті көтеріледі. Жаман болмайды, олар жақсы болады. Бүгінгі күнде үкіметке мен сұнар едім. Талап етем бүгінгі жаңа президент, кеше келген президенттің соның алдына мен талап етер едім. Ең бірінші, жедел түрде әрбір ауданға өнеркәсіптік кешендерді салып, бұрынғы уақыттарда біз айтамыз ғой, фермер. Сол сияқты ұжымдастырып, ұжым ашып, жастар сол жерге шоғырландырып, олар міндетті түрде бұларды қайтару керек. Себебі олар сиыр, малғы, неге
практика өттік қой кезінде, біз практикаға барамыз.
Қандай тамаша болды. Олар қазір бүгінгі білмейді олар.
Студотряд деген болды бізде.
Әдемі?
Әппәдемі, еші ақша алатын біз ол үшін.
Сиыр не екенді білмей қалды қазір.
Білмейді, қорқады.
Ол қай жағынан баратын? Соны бәрі біздерде бүгінгі күнде айтып отырмын ғой. Ең бірінші негізгі, мен өте тамаша ризамын сіздің осылай мынандай радиоға шақырып осындай нәрселерді айтып отқанға. Бұндай көп болу керек. Күнде-күнде теле бағдарламаларымыздың бәрі бізде керек емес нелермен толы. Ол тыңдағымызды келмейді, біз өшіріп тастаймыз оны. Себебі осындай. Аналарды алып келіп, сіздер қалай деп ойлайсыздар, мынау қалай болады екен деп
ойлар, пікірлерін жинап отырмыз ғой.
Біз жастарға мен айтамын. Жастарға мен тек қана айтатын ол. Жұмыс болмағандықтан олардың мықты ақыл, ойлар, парасаттары бар. Барлықтары ғалым болмайды, барлықтары білімді болмайды. Барлықтарының дипломды қолдарына құшақтап қойып, әке шешесінің арқасында оқып, жай ғана тамсанып далада жүргендер де көп. Ал бүгінгі күнде бізге техникалық жабдықтар менен техникаға жақын ауыл шаруашылық көтеретін, тіпті қойшы демек, қойшыны да керек бізге оқыту. Себебі оған да қарайтын, кәдімгі оның мәні бар, оның мәнері бар, оның өзінің тәсілі бар. Солай мысалы, сондықтан оны ұмытуға болмайды біздерге, жастарға тек
кіші-кішігерім әгі ол кезде болды ғой, мануфактура дейді ғой, кішкентай
производство
өндірістерді ашып сөйтіп дұрыс айтасың, сол ұжымдап ақырындап ауылға қайтса
да бізде соны, мына қалалардың бәрі шоғырланған, қаладағы қылмыс та азая ретінде, біріншіден, екіншіден адамгершілік қасиеттеріміз бәрі көтеріледі.
Өте жақсы міне бүгін бізде қонақта Шолпан Бостанқызы өте жақсы мәселелерді көтерді. Көп-көп рахмет. Сіздерді енді тағы да қонаққа күтеміз. Егер сұрақтарыңыз болса, ел бірлігі одағына өздеріңіз сұрақтарыңызбен хабарласып, осы кісі заңгер, қоғам қайраткері. Сондықтан егер сіздердің бүгінгі бағдарламадан кейін сұрақтарыңыз туындаса, онда редакцияға хабарласып, міндетті түрде телефондарын алып, Шолпан Бостанға тікелей байланысуға болады. Рахмет сізге. Көп рахмет сізге.
Сізге де рахмет.